Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Grošević. Na početku emisije najvažnije vesti za ponedeljak 23. maj. Rekordan broj raseljenih u svetu zbog ratova, poziv na buđenje, saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Sastanak predsednika Srbije Vučića sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Hillom počeo jutros. Predsednik Poljske Duda, prvi zvaničnik koji je posetio Kijev od početka ruske invazije. Predsednik Sjedinjenih Država Biden posle posete Južnoj Koreji odlazi u Japan. Najviša temperatura u Srbiji danas 27 stepeni. U današnjoj emisiji čućemo priču o nezvaničnim informacijama da će pravosuđe Srbije podići optužnice protiv četvorice nekadašnjih oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva, govori Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Ovim se ugrožava i regionalna saradnja između Srbije i Hrvatske i time srpsko pravosuđe šalje poruku Hrvatskoj da u njoj ne vidi partnera, odnosno nema poverenje da će se ti zločini procesuirati.
Čućemo i priču o pčelarstvu u Srbiji, koje se generalno tretira kao muški posao. Za naš program govori Jelena Majstorović.
Nego sam se odlučila za ovaj posao baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija, možda negde iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo ispomoć jedni drugima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill izjavio je za dnevni list Politika uoči sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da za Srbiju nema trećeg puta, već samo izbor između istoka i zapada. Sastanak Vučića sa Hillom počeo je u 9 sati jutros, nedelju dana pre zakazanog telefonskog razgovora Vučića sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji se očekuje 1. juna, a na kojem će se, kako je najavljeno iz preslužbe predsjednika Srbije, razgovarati o ceni gasa za Srbiju u narednih 6 mjeseci. Američki ambasador Hill se intervju za list Politika osvrnuo i na energetsku politiku Srbije uz ocenu da smatra kako nije u srpskom interesu da bude toliko energetski zavisna od Rusije. Poljski predsjednik Andrzej Duda doputovao je u nedelju u iznenadnu posetu Kijevu i postao prvi šef države koji se obratio u ukrajinskom parlamentu od kako je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. U svom govoru u Vrhovnoj Radi Duda je pozvao Ukrajinu da ne popušta zahtevima ruskog predsjednika Vladimira Putina. Samo Ukrajina ima pravo da odlučuje o svojoj budućnosti, rekao je on poslanicima. Duda je dodao da bi predaja bilo koje ukrajinske teritorije bila udarac za ceo Zapad i ponovio čvrstu podršku Poljske, članstvu Ukrajine u Europskoj uniji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je u nedjelju 22. maja u Japan, drugu etapu puta posle Južne Koreje, tokom kojeg nastoji da ojača vođstvo Sjedinjenih Država u Aziji naspram Kine u ekspanziji i opasno nepredvidive Severne Koreje, javio je France Press. Biden je u Južnoj Koreji imao više sastanaka sa novim predsjednikom Jun Suk-jeolom, gdje je razgovarao između ostalog o jačanju vojnih vežbi, da bi se suprotstavili zveckanju oružja severnokorejskog vođe Kim Jong-una, prenala je Beta. Predsjednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio juče za televiziju Pink da izborni proces u Srbiji nije završen i da još nije bilo razgovora sa Srpskom naprednom strankom o kadrovskim rešenjima. Ne zavisi mnogo toga od nas jer to nije pitanje matematike, rekao je Dačić, koji je napomenuo da je SPS već 10 godina u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem, a prošle godine je dogovoren nastavak saradnje, što je rezultiralo time da Vučić bude zajednički predsjednički kandidat. A neslužbene informacije da će pravosuđe Srbije podići optužnice protiv četvorice nekadašnjih oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva zbog naredbe da hrvatski migovi raketiraju izbegličku kolonu na teritoriji Bosne i Hercegovine u akciji Oluja, pokrenule su niz pitanja, od opravdanosti suđenja u odsutnosti do potrebe saradnje zemalja regiona u istraživanju ratnih zločina. Više o tome Enis Zebić.
U Beogradskom fondu za humanitarno pravo zabrinuti su jer se srbijansko tužilaštvo za ratne zločine odlučilo podići optužnicu u odsutnosti, dakle protiv osoba koje nisu dostupne organima gonjenja Srbije. To nas naročito brine, kaže za naš program izvršna direktorica fonda Ivana Žanić.
Nije dobra praksa da se sudi za ratne zločine u odsustvu, naročito jer je prošlo 25 godina, ne postoji nikakva bojazan kao na primjer u postupcima za korupciju ili za organizovani kriminal, da zaista neki dokazi moraju da se izvedu jer u budućnosti neće moći da budu izvedeni. Isto tako ovim se ugrožava i regionalna saradnja između Srbije i Hrvatske i time srpsko pravosuđe šalje poruku u Hrvatskoj da u njoj ne vidi partnera, odnosno nema poverenje da će se ti zločini procesuirati, što zapravo u toj vesti i piše da se tužilaštvo za ratne zločine odlučilo na taj korak zato što smatra da taj zločin neće biti procesuiran pred hrvatskim sudom.
Prema medijskim napisima, četvorica zapovjednika u hrvatskom ratnom zrakoplovstvu naredili su vojno-redarstvene akcije Oluja 7. i 8. kolovoza 95. avionsko raketiranje kolone srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti kod Bosanskog Petrovca i u mjestu Svodna kod Novog Rada u Bosni i Hercegovini, gdje je 13 osoba poginulo, od toga 6 djeca, a 24 su bile ranjene. Hrvatski izvori navode da su se u izbjegličkoj koloni nalazili i vojnici i raketni sustavi i da nije bilo djelovanja zrakoplovstva po koloni. U fondu su naročito zabrinuti zbog toga što to nije dobra poruka žrtvama ovih zločina. Ivana Žanić.
Čekali su 25 godina da dođe do podizanja optužnica, a sada ukoliko ta optužnica bude bila potvrđena i suđenje krene, oni ukoliko odluče da prate suđenje, oni će se suočiti sa tim da zapravo na optuženičkoj klupi neće biti nikoga. I samim tim oni neće moći da steknu taj osjećaj da je pravda spora ali dostižna nakon 25 godina.
Monitorica na suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj i susjednim državama, koja nakon više od 20 godina bavljanja tim poslom ima dobar uvid u problematiku, Veselinka Kastratović u izjavi za naš program o ovom slučaju i suradnji dviju država u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina.
Znam da nema sigurno nikakve otvorene istrage aktualne, da neke govore bilo nešto previše, koliko je meni poznato, nema. I za same suradnje tužiteljstava, odnosno našeg državnog odvjetništva Republike Hrvatske i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, ona je bila intenzivna negdje 2013. 2014. i ranije godine kad smo bili u pristupu Evropskoj uniji i ona se intenzivira onda kada je politička situacija takva da to treba jednoj ili drugoj državi za Evropu.
Nije da suradnje dviju država uopće nije bilo, nastavlja naša sugovornica.
Bilo je suradnja recimo na slučajevima kao što je bilo istraživanje onog zločina koji je bio u Sotinu, bilo je suradnja oko procesuiranja zločina na Ovčari u tom trenutku kad je Srbija sudila činiteljima neposrednima, no međutim mi smo svjedoci da iz godine u godinu ta suradnja posustaje i da ona u principu ne daje rezultate. Da je to tako, prije svega se vidi da tu nema ni neke međusobne razmjene podataka, a drugo i dalje imamo situaciju da je ni komisije za potragu za nestalima nisu u nekim čestim kontaktima, tako da je to sve skupa sporadično i rekla bi da je to sve skupa onako jako, jako usporeno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako se u Srbiji pčelarstvo tretira kao muški posao, 22-godišnja Jelena Majstorović ruši stereotipe i sa porodicom uzgaje 80 košnica. Priču o tome pripremila je Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Da li ste znali da u jednoj košnici može da živi čak 80.000 pčela? Funkcionišu kao pravi gradovi, a kad pomnožimo koliko je pčela u 80 košnica o kojima vodi računa Jelena Majstorović iz Kule, ispada da imaju stanovnika koliko i cela Srbija. Proizvodnja meda je porodični posao Majstorovića u kojem je Jelena od svoje 12. godine.
Nekad sam se odlučila za ovaj posao, to baš zbog toga što su mi pčele kao zajednica jedna divna inspiracija, možda negdje iza nas kao ljude, kako bismo trebali možda da se organizujemo ili da budemo ispomoć jedni drugima.
Kako bi se usavršila, 22-godišnja Jelena studira poljoprivredni fakultet, a posao unapređuje i na društvenim mrežama. Na Instagram profilu Slatko Zlato daje savjet o pčelarstvu. Ističe da ima veliku podršku roditelja, ali se među kolegama susrela sa rodnim stereotipima.
Većinom je sin taj muškarac koji je predstavljen da se bavi ovim poslom. Uvijek je nekako naglašeno to pčelara, ne pčelarka. Međutim, ovdje kod nas to nije bio slučaj. I matica i pčela su zapravo imenice ženskog roda, a one su negde kraljice, odnosno nosioci čitavog ovog društva.
Pčele su jedini insekti koji prave hranu za ljude. U Srbiji je pčelarstvo u povoju, pa je tako prošle godine proizvedeno 7.500 tona meda, a registrovano je čak 976.000 košnica. Ipak značaj pčela nije samo u medu, vosku, propolisu i ostalim proizvodima, naglašava Jelena Majstorović.
U Srbiji postoji oko 800 različitih vrsta pčela i čitava ta njihova raznolikost je veoma važna, jer su i sve te druge pčele od kojih ne dobijamo med, vrlo važni oprašivači i bitno je da je njih sačuvamo. I njihova uloga je upravo u ovome svemu što vidimo oko nas. Negde 60% naše hrane koje dolazi na sto dolazi upravo zahvaljujući pčelama.
Dok od najvrednijih insekata u prirodi ljudska populacija ima mnoge koristi, čovek im, napominje Jelena Majstorović, ne uzvraća istom merom, već naprotiv, ugrožava njihov opstanak.
Samim tim što sečemo šume, zagađujemo vodu, kose se livade u nekim velikim količinama, mi uskraćujemo stanište svim tim negde divljim pčelama, a i priliku da se one negde razviju i da imaju tu čistu prirodu, vodu, a i našim pčelama koje gajimo takođe šteti.
Kako bi se zaštitila populacija pčela, u Evropi je upaljen crveni alarm. Pčele su na listi ugroženih vrsta kojima preti istrebljenje, a biolozi upozoravaju da su pčele najviše ugrožene zbog nekontrolisane upotrebe pesticida u poljoprivredi, uništavanja staništa i klimatskih promjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Kule, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle nešto više od nedelju dana od prvog prijavljenog slučaja COVID-19, Severna Koreja ima skoro 2,5 miliona slučajeva onoga što naziva groznicom, dok njen vladar, Kim Jong-un, nastavlja da odbija pomoć u vakcinama i celu situaciju okreće u svoju korist, pišu svetski mediji. Početak širenja omikron soja u Severnoj Koreji, koja je bez programa vakcinacije i sa populacijom koja je suočena s glađu i siromaštvom, predstavlja najveći domaći izazov Kimove decenije na vlasti, ukazuje Times. U subotu 21. maja prijavljeno je 2,46 miliona slučajeva simptoma groznice, što je skoro 10% od skoro 26 miliona stanovnika u zemlji. Ipak, od 12. maja, kada je režim otkrio da je koronavirus probio granice zemlje, broj umrlih porastao je za samo jednog, na 66. Bolnički sistem u Severnoj Koreji je oronuo i nema vitalnih zaliha, kao što su kiseonik, kompleti za intravensko ubrizgavanje, respiratori, zaštitna oprema za zdravstvene radnike i antivirusni lekovi za zaražene. Najveći problem ipak je to što režim nije vakcinisao stanovništvo protiv COVID-a, umesto toga i onako izolovana država. Zatvorila se početkom 2020. oslanjajući se na zapečaćene granice kako bi sprečila virus, dok je odbijala ponude stranih vakcina. Nastala šteta po ekonomiju primorala je Pjongjang da ublaži neka ograničenja na kineskoj granici poslednjih meseci. Teretni vozovi su ponovo prešli granicu i male trgovačke delegacije su dobile dozvolu da uđu, a to je, ukazuje Times, očigledno bio jedini otvor koji je omikron soju bio potreban. Kim je epidemiju opisao kao najveće previranje u istoriji zemlje, osudivši više zvaničnika zbog njihovog rešavanja zdravstvene krize. I dok je kriza pokrenuta, pitanja da li bi režim mogao biti oslabljen, mnogi analitičari smatraju da bi Kim mogao izaći ojačan, naoružan izgovorom da pojača svoj stisak i pokrene nove čistke. Iako eksplozivna epidemija COVID-19 u Severnoj Koreji ima potencijal da postane humanitarna katastrofa takvih razmera da bi ugrozila vlast bilo koje vlade, ona verovatno neće oslabiti Kima, ocenjuje CNN u svojoj analizi. Kim raspolaže velikom propagandnom mašinom i može da blokira spoljne informacije, što bi mu moglo pomoći da oblikuje narativ o krizi u svoju korist. Slično su učinili, kako ističe CNN, njegovi prethodnici sa glađu 90-ih, za koju se smatra da je usmrtila stotine hiljada Severnokorejaca. Tada je Pjongjang svoje probleme predstavio kao teški marš, za koji je delom okrivio poplave, a delom sankcije Sjedinjenih Država. Sve do objave da je neodređen broj ljudi u Pjongjangu oboleo od omikron soja 12. maja, severnokorejske vlasti odbijale su da priznaju čak i jedan slučaj koronavirusa unutar granica zemlje, dok je državna propaganda ponavljala vesti o uspehu režima u zaštiti naroda, ističe Financial Times. Kim, koji je tek prošle nedelje počeo da nosi masku za lice u javnim nastupima, okrivio je zvaničnike zbog njihove nezrelosti i negativnog stava, mlitavosti i neaktivnosti u rešavanju epidemije. Na sastanku Politbiroa nagovestio je čistku rukovodstva, izjavivši da vlada mora da iskoreni slabe veze i ojača sistem zdravstvenog karantina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Polovini emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 23. maj. Rekordan broj raseljenih u svetu zbog ratova, poziv na buđenje, saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Sastanak predsjednika Srbije Vučića sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država Hillom počeo jutros. Predsjednik Poljske Duda, prvi zvaničnik koji je posjetio Kijev od početka ruske invazije. Predsjednik Sjedinjenih država Biden posle posete Južnoj Koreji odlazi u Japan. Najviša temperatura u Srbiji danas 27 stepeni. Do kraja emisije čućemo segment iz najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa. O tome u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon nedavnog saopštenja Sabora Srpske pravoslavne crkve o pomirenju ove dve crkve. Evo što o tome kažu Slobodan Sandžakov, sociolog religije iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša.
Srpska pravoslavna crkva je opet stavila Makedonsku pravoslavnu crkvu pod svoju jurisdikciju.
Mislim da je u ovom trenutku to prelazno rešenje i da su zapravo Makedonci dobili garancije da ono neće biti trajno i da će se ići i na potpuno rešavanje njihovog statusa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj ljudi koji su primorani da beže od sukoba, nasilja, kršenja ljudskih prava i progona, po prvi put u istoriji prešao je granicu od 100 miliona, potaknut ratom u Ukrajini i drugim smrtonosnim sukobima. Saopšteno je danas iz Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, UNHCR. Iz UNHCR-a ukazuju na nove podatke o osobama koje beže od nasilja, sukoba, progona i kršenja ljudskih prava. Prema tim podacima, ruska invazija na Ukrajinu je jedan od faktora odgovornih za pomeranje više miliona ljudi, a visokom broju izbeglih doprinele su i neprestane borbe u državama poput Etiopije i Demokratske republike Kongo. U pitanju je rekord koji nikada nije trebalo da bude ostvaren. Ovo mora da posluži kao poziv za buđenje, za rešenje i sprečavanje razornih sukoba, okončanje progona i otklanjanje uzroka zbog kojih nedužni napuštaju svoje kuće, rekao je visoki komesar UN za izbeglice Filippo Grandi. Region Bosna i Hercegovina ne bi se mogla zaštititi od sajber napada Rusije ili neke druge zemlje koja ima mehanizme i resurse za ovu vrstu ratovanja. Mišljenje je stručnjaka za sajber bezbednost koji su govorili za Radio Slobodna Evropa. Osim što se Bosna i Hercegovina često navodi kao moguća meta štetnog ruskog delovanja, posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, na što su više puta upozorili iz NATO-a, nije isključena ni mogućnost da takvo delovanje bude u vidu sajber napada. Više o tome u priči Melihe Kešmer.
Sajber napadi koje bi mogla izvesti Rusija na BiH ličili bi na one koje je izvela na Ukrajinu, kada je napala kritičnu digitalnu infrastrukturu, upozorio je zamjenik glavnog tajnika NATO-a Mirs Djeoana. Djeoana je rekao da slična prijetnja postoji i kad je riječ o Gruziji, te najavio jačanje potpore Saveza dvjema zemljama. Međutim, za istražitelja u odjelu za borbu protiv sajber kriminala Federalne uprave policije Sašu Petrovića zabrinjavajuće je što BiH do sad nema ni resurse, ni jasne strategije kojima bi se sačuvala od takvog djelovanja, govori Saša Petrović.
Teško, skoro pa nemoguće se bilo koja zemlja odbraniti od tog, a kao Bosna i Hercegovina koja je negdje na početničkom nivou cyber odbrane, a za cyber napad pogotovo nismo spremni. Vojska trebala da ima svoje specijalizovane odjele za cyber napade i cyber odbranu, toga nema. Sad kad se počeo uspostavljati, to trebalo jedno 10 godina da respektabilan tim stvorio ljudi koji su sposobni da brane kritičku infrastrukturu i da vrše kontranapade na oko napada.
Infrastruktura u BiH nije čvrsto uvezana u digitalnom smislu, kaže Saša Mrdović, profesor računarskih sistema s Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. U slučaju sajber napada smatra to nije loše, jer napad ne bi blokirao sve kritične infrastrukture.
Kakva bi posljedica bila za ove fundamentalne usluge koje se nazivaju kritične, kao što je napajanje električnom energijom, vodom, transport, tržište, novca i sl. Zavisi od toga koliko je taj dio BiH privrede zapravo uvezan elektronski.
Prije 3 godine formiran je tim Ministarstva odbrane BiH za odgovor na računarske incidente, koji radi na sprečavanju bilo kakvih negativnih učinaka u sajber prostoru. O ovome je nakon izjave čelnika NATO-a o mogućem napadu na BiH govorio ministar odbrane BiH Sifet Podžić, koji je rekao da su već poduzete neke mjere, ali da se pomoć očekuje od NATO-a. Pomoć u borbi protiv sajber kriminala BiH dobiva i od međunarodnih policijskih agencija, ali ali iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, direktor Mirsad Vilić za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru kaže da Interpol, čiji je ured u okviru ove direkcije, ne može operativno djelovati u slučaju sajber napada na institucije BiH. Međutim, svake godine bilježe sve više predmeta iz oblasti kompjuterskog kriminaliteta.
Ovi predmeti su se uglavnom odnosili na business email compromise prevare, ransomware i DDoS napade. U svom radu vezano za suzbijanje kompjuterskog kriminaliteta, saradnja se najviše ostvaruje sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijom Brčko distrikta BiH.
Prema izvještaju iz oktobra 2021. godine koji objavljuje SEON, kompanija za sigurnost na internetu, BiH je među najnesigurnijim zemljama zbog sajber prijetnji. Od 94 zemlje koje obuhvata izvještaj, BiH se nalazi na 86. mjestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U sukobu pripadnika navijačke grupe Hajduka, Torcida i policije 21. maja uveče na autoputu kod Zagreba, u kojem je policija upotrijebila i vatreno oružje, ranjena su dva navijača, a povrijeđeno desetak policajaca. Svi povrijeđeni su van životne opasnosti, saopštila je hrvatska policija. Autoput Zagreb-Split između raskrsnice Lučko i Jastrebarsko u pravcu mora zatvoren je u nedjelju uveče, a saobraćaj je u jutarnjim satima normalizovan. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je u kakvom su odnosu Srpska i Makedonska pravoslavna crkva nakon nedavnog saopštenja Sabora Srpske pravoslavne crkve o pomirenju dve crkve nakon raskola koji je trajao više od pola veka. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sadžakov, Srpska pravoslavna crkva kaže u svom saopštenju da Makedonska crkva sada prihvata status najšire moguće autonomije koju joj je Srpska pravoslavna crkva dodelila još 1959. godine. E zašto ga Makedonska crkva prihvata sada, ako ga nije prihvatila pre 60 godina?
Opet bih naglasio da je ovo jednostavno trenutni odnos snaga i ono moguće. Od 2018. su intenzivirani pokušaj Makedonske pravoslavne crkve da izađe iz jednog konzerviranog stanja. Najpre bio taj moment koji je nazvan raskolom u 60. godinama prošlog veka, onda je bio jedan pokušaj koji je poznat pod nazivom Niški sporazum i od tada je stanje prilično konzervirano i ne samo konzervirano, već puno turbulencija, optuživanja, hapšenja i tako dalje. Makedonska pravoslavna crkva, da ponovim, je 2018. intenzivirala te pregovore i tu se uključio i makedonski državni vrh i prosto je bilo jasno da oni žele da izađu definitivno iz tog okrilja Srpske pravoslavne crkve i da autokefalnost dobiju od Vaseljanske patrijaršije. To se u ovom raspletu događaja nije desilo zbog raznoraznih razloga i ne treba zaboraviti da pravoslavlje kao i katoličanstvo je podložno, a posebno pravoslavlje u ovom momentu, i političkim aspiracijama i uticajima, geopolitičkim aspiracijama i uticajima. Ruska pravoslavna crkva sledi državnu politiku Rusije, kao što i Srpska pravoslavna crkva u mnogome sledila i sledi državnu politiku Republike Srbije. Dugo je tu postojalo saglasje i na međudržavnom nivou, znači između Srbije i Rusije, i na crkvenom nivou. Međutim, sada vidimo u skladu sa ovim novim tendencijama, ratom u Ukrajini i tako dalje, da država Srbija na neki način pokušava da napravi zaokret i ka zapadu, pa bi ovaj gest patrijarha Carigradskog Vartolomeja možda bio još jedna dodatna vrsta pritiska da se Srpska pravoslavna crkva ne usmeri apsolutno ka Ruskoj pravoslavnoj crkvi kao jednom od eksponenata ruskog državnog interesa, već pomalo izvuče iz te vrste zagrlja.
Gospodine Veljkoviću, po vama, zašto je Makedonska crkva prihvatila sada, posle 60 godina, ono što je odbila 1959. godine, pa je sada pristala na taj status najšire moguće autonomije što joj je ponuđeno 1959. godine?
Oni su u stvari 59. su prihvatili, a 67. su odbili zato što su išli i korak dalje u proglašavanju samostalnosti, odnosno autokefalnosti. Mislim da su Makedonci sada u crkvenom pogledu prihvatili ovakvu odluku, odnosno da uđu u jedinstvo na nivou onoga iz 1959. godine, zato što se nadaju da to neće biti konačna instanca i da će se vrlo brzo ući u konačno rešenje njihovog statusa. Meni se čini da intencija ovog saopštenja ide, naravno ne daje se nekakav vremenski okvir, ali meni se čini da konačno rešenje statusa Makedonske pravoslavne crkve, da do njega može doći vrlo brzo. Ne vidim nekog razloga zašto bi za to trebale godine. Mislim da će tome ubrzo da se pristupi, jer u suprotnom Makedonci nisu dobili nešto preterano. Mislim da će konačno rešenje uslediti relativno brzo. I da su to zapravo prava očekivanja makedonske strane. Da nije tako, mislim da ne bi pristali na ovo, naš su pristali. Dakle, da uđu ponovo u jedinstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Gospodine Sađako, mislite li vi da su Makedonci pristali na ovu najširu moguću autonomiju zato što smatraju da je to korak ka autokefalnosti?
To sam naveo kao jedan od mogućih scenarija. Naravno, možemo sad spekulisati o nekom vremenskom roku, da li će on biti kraći ili duži. To se naravno nikad ne zna kako stoji s tim raskolima. To možda traje i 10, i 20, i 50, i 100 godina, i 1000 godina. Tako da sad sve ostaje stvar očekivanja. Naravno da je to saopštenje Srpske pravoslavne crkve puno pomirljivosti, čak i blagonaklonosti, ali to samo govori o njihovom zadovoljstvu ovim rešenjem. Sve drugo mimo autonomije je smešteno u jednu maglovitu budućnost, čak se na jednom mestu kaže kao da bi to rešenje bilo na osnovu sve pravoslavnog saglasja. Šta to znači? Ako imamo u vidu šta se događa s pravoslavljem posljednjih godina i taj veliki rascep na ta dva krila, Rusko i Carigradsko, onda se postavlja pitanje do kakvog sve pravoslavno saglasja može doći u budućnosti. Makedonska pravoslavna crkva je zaista tu uklještena na mnogo načina i u jednom nezavidnom položaju. Naravno, autokefalnost za svaku pravoslavnu crkvu znači ravnopravan položaj i legitimnost u okviru pravoslavnog sveta, ali vidimo s jedne strane neprestano osporavanje od strane Bugarske pravoslavne crkve do ovih dana, nerešen status u odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Grcima osporavaju ime, Carigrad nije izašao u susret nekim njihovim aspiracijama i očekivanjima. Tako da su se oni opredelili za ovo moguće sa tom jednom nadom. Ne isključujem da postoji i takva perspektiva, ali u ovom smislu vremena nisam zaista uveren da će se to desiti tako brzo.
Gospodine Veljkoviću, da li sve ovo što se sada dogodilo znači da Makedonska pravoslavna crkva može da postane autokefalna samo ako joj to dozvoli Srpska pravoslavna crkva? Ne može to da uradi Vaseljenska patrijaršija ni u kom slučaju mimo Srpske pravoslavne crkve.
Tako sada zaista izgleda i na osnovu stava Vaseljenske patrijaršije. Sada je sve prepušteno, dakle, odnosu makedonskih episkopa i srpskih episkopa. Kako će oni u buduće urediti svoje odnose i konačan status?
Slušali ste segment iz emisije Most Omera Karabega u kojoj su govorili Slobodan Sandžakov, sociolog religije iz Novog Sada, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti za ponedeljak 23. maj. Rekordan broj raseljenih u svetu zbog ratova, poziv na buđenje, saopštio Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Sastanak predsednika Srbije Vučića sa ambasadorom Sjedinjenih američkih država Hillom počeo jutros. Predsednik Poljske Duda, prvi zvaničnik koji je posetio Kijev od početka ruske invazije. Predsednik Sjedinjenih država Biden posle posete Južnoj Koreji odlazi u Japan. Najviša temperatura u Srbiji danas 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 23. maj. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!